adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vei face încă un pas în studiul Bibliei, vorbind despre cartea lui Osea. Este o nouă carte pe care o avem în studiu, tocmai de aceea aș vrea să zăbovesc puțin într-o primă ediție asupra unor chestiuni introductive, câteva date despre personalitatea profetului Osea, despre activitatea lui, perioada în care a activat, eventual câteva detalii despre conținutul cărții, rămânând ca mai apoi, în următoarele întâlniri, să prezint capitol cu capitol această carte. Așadar, Osea este primul dintre cei 12 profeți mici pe care îi vom studia de aici înainte. Numele său este și titlul cărții, iar semnificația în ebraică a numelui Osea este Dumnezeu salvează. Știm încă din primul verset al cărții că autorul este chiar Osea, fiul lui Beeri. În schimb, nu cunoaștem foarte multe detalii despre viața profetului Osea. Acesta nu este amintit în alte scrieri biblice și tocmai de aceea tot ce știm despre el se bazează pe mărturiile pe care le avem din propria sa carte. Profetul Osea și-a desfășurat activitatea în regatul de nord al lui Israel. În acea perioadă, pe tronul lui Israel era împăratul Ieroboam al II-lea. Câteva informații despre faptele acestui împărat le găsim în 2 împărați, capitolul 14, în special versetele de la 23 la 29, dar ni se spune în esență, și poate că acesta este detaliul cel mai important, că el a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Versetul 24 din același capitolul 14, 2 împărați. Cu toate acestea, în ciuda comportamentului său, Dumnezeu a binecuvântat perioada domniei lui Ieroboam al II-lea. Acesta a cucerit câteva cetăți, granițele de nord și de est ale Israelului au fost extinse aproape de granițele din vremea împăraților David și Solomon. În același timp, în regatul de sud al lui Iuda, și acolo era o expansiune teritorială și teritoriul ocupat de iudei începea să se apropie de acela pe când monarhia israelită nu era divizată. Deci vorbim despre un context favorabil, cel puțin în comparație cu perioada anterioară. Era favorabil din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, Israelul traversa o perioadă de prosperitate. E bine, tocmai în această perioadă de prosperitate, Osea este trimis de Dumnezeu cu un mesaj de mustrare și, după cum veți vedea, este un mesaj dur. Era o perioadă, repet, de prosperitate, o perioadă când se construiau palate, când se întăreau cetățile, erau clase sociale care trăiau în lux. Deci, discutăm despre o perioadă dificilă, o perioadă în care profeția este greu de primit, este greu de receptat. Bunăstarea materială de multe ori a fost un pericol pentru viața spirituală a unor indivizi, poate chiar pentru viața spirituală a unei națiuni. Bunăstarea materială de multe ori înseamnă și atitudine de nepăsare față de Dumnezeu. Înseamnă degringoladă, poate înseamnă decăderea moravurilor. În mod concret, evreii practicau pe atunci închinarea idolatră către zeul Baal și, mai mult decât atât, vom vedea chiar din cartea lui Osea, se practica prostituția sacră. După această domnie binecuvântată a lui Ieroboam al II-lea, chiar dacă acesta nu a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, situația s-a destabilizat într-un ritm accentuat. Pe tronul lui Israel a urcat pentru scurt timp Zaharia, ucis după doar 6 luni, apoi alte domnii la fel de scurte, perioade marcate de intrigi, conflicte, asasinate politice. Oricum, putem vorbi despre o perioadă tulbure. În același timp, dacă ar fi să mărim perimetrul de analiză, putem vorbi despre politica expansionistă a împăratului asirian Tiglat-Pileser al III-lea și a urmașilor săi, politică soldată în cele din urmă cu sfârșitul regatului lui Israel. Prin anul 722 înainte de Hristos, cetatea Samariei a fost cucerită, populația israelită a fost dusă în robie, întrucât nu găsim nicio mențiune despre căderea Israelului în fața armatelor siriene, putem presupune că profetul a scris această carte înainte de eveniment. Osea, după cum vă spuneam, a fost trimis să mustre păcatele lui Israel. Dar, după cum vom vedea în cartea sa, dincolo de mustrări și de avertizări cu privire la pedeapsa care va veni asupra poporului, vom găsi tot în cartea sa o declarație de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru poporul său. Ceea ce este cu adevărat cutremurător în această carte este modul în care profetul transmite mustrarea. Viața de familie a profetului a devenit un mijloc prin care Dumnezeu a comunicat acest mesaj de mustrare și de iubire. Este așadar o predică dramatizată. Este un mesaj dramatizat prin chiar viața profetului. În mod concret, profetul acesta s-a căsătorit cu o femeie desfrânată, pe nume Gomera, pentru că așa i-a poruncit Dumnezeu. Copiii care s-au născut în această familie au avut nume simbolice, Israel, Lo Ruhana, Lo Ami, și prin intermediul acestor nume, divinitatea le-a descoperit israeliților modul în care va evolua relația lor cu Iahveh. Legământul încheiat cu Israel pe vremea lui Moise și noit în timpul împăratului David a fost desființat. Adulterul Gomerei a devenit un simbol al modului în care Israel s-a raportat față de Dumnezeu pentru că poporul nu i-a fost credincios. Mesajul cutremurător era totuși simplu. După cum o soție trebuie să-i fie credincioasă soțului ei și viceversa, tot astfel, și poporul Israel trebuia să-i rămână fidel lui Dumnezeu. De ce? Trebuie să înțelegem această paralelă, pentru că închinarea înaintea unor idoli păgâni reprezenta o formă de desfrânare morală, este o preacurvie, iar poporul se angajase, cel puțin în două ocazii, unele dintre cele mai importante din istoria sa, să păstreze acest legământ. Mânia lui Dumnezeu se aprinsese împotriva poporului său. Vom vorbi, la timpul cuvenit, despre acest concept teologic important, ce reprezintă mânia lui Dumnezeu, mai ales că sunt foarte mulți cititori ai Bibliei care nu înțeleg concret această antropomorfizare, această modalitate de a exprima în cuvinte foarte recognoscibile pentru noi niște sentimente pe care le are Dumnezeu, și mulți decupează aceste versete folosindu-se de ele pentru a arăta că a existat un Dumnezeu al Vechiului Testament și un alt Dumnezeu al Noului Testament și că între cei doi Dumnezei sunt mari diferențe în ceea ce privește cel puțin relația cu omul. Unul este intransigent, dur, excesiv, justițiar, cazon, celălalt este îndelung iubitor, milostiv, răbdător, tolerant, grabnic, iertător. E bine, la timpul cuvenit voi aborda și acest aspect. Deși profetul s-a adresat israeliților din regatul de nord, găsim în cartea sa și avertizări pentru evrei din regatul de sud. Așadar, nu este doar un profet al locului, este un profet al lui Dumnezeu care lucrează pentru poporul lui Dumnezeu. Una dintre dilemele pe care voi încerca să le lămuresc chiar la începutul prezentării acestei cărți este de ce Dumnezeu a poruncit prorocului său să-și ia o nevastă curvă sau prea curvă. Este, dacă vreți, o poruncă neobișnuită, este un gest neobișnuit. În poruncile sale, Dumnezeu a lăsat în mod expres această interdicție să nu prea curvești. Este cumva o contradicție între porunca lui Dumnezeu și îndemnul lui Dumnezeu față de Osea? Sunt câteva chestiuni teologice sensibile pe care voi încerca să le prezint în această carte. Este o carte interesantă, este o carte în care vom vedea amărăciunea lui Dumnezeu predicată prin intermediul experienței lui Osea, dar totodată și iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său. Vom vedea o situație paradoxală a unui popor care nu știe ce vrea. Pe de parte, este înclinat către plăcerile sale, către cultele idolatre, pe de altă parte, are din când în când aceste amintiri ale relației cu Dumnezeu și mustrări ocazionale pentru că și-a încălcat legământul. Dar despre toate acestea voi vorbi într-o ediție viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!